Hivi sasa ni saa tatu kamili za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC, saa saba mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sandy Shumari. Polisi wa Uganda katika msako mkali wa usalama kufuatia mlipuko mbaya wa kujitoa mhanga walisema Jumanne kuwa wamewakamata Wasomali wanne kwa kuleta kifaa kinachoshukiwa kuwa cha kulipua katika eneo la mapumziko alilotarajiwa kufika Rais Yoweri Museveni wiki hii. Wiki moja baada ya mlipuko miwili kwa watu wanne katika mji mkuu wa Kampala, msemaji wa polisi Fred Enanga alisema kilipuzi kiligunduliwa wakati wa ukaguzi wa kawaida wa magari katika eneo la mapumziko la Spek Munyonyo. Enanga aliambia AFP kuwa timu ya pamoja ya usalama ya pambana na ugaidi inawashikilia raia wanne wa Somalia na sasa wana jukumu la kufuatilia sehemu kuu ya kifaa hicho kinachoshukiwa kuwa cha kilipuzi. Hoteli hiyo maarufu ambayo imewakaribisha wakuu wa nchi miaka ya nyuma inatazamiwa kuandaa mkutano wa mawaziri siku ya Alhamisi utakaoongozwa na Museveni. Polisi wameimarisha ulinzi katika wiki za karibuni baada ya Uganda kukumbwa na msururu wa mashambulizi mabaya ya kuyema milipuko juma lililopita ya kujitoa mhanga mjini Kampala iliyodaiwa na kundi la Islamic State. Tume ya uchaguzi ya Libya imesema leo Jumanne kwamba wagombea 98 wakiwemo wanawake wawili wamejiandikisha kuwania katika uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika mwezi Desemba. Jukwaa la usajili wa wagombea lilipokea karatasi za wagombea 98 ambao walitimiza masharti. Mkuu wa tume ya uchaguzi Imad Al-Saye aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari mjini Tripoli. Miongoni mwa watu wenye matumaini makubwa ni Saif al-Islam Gaddafi, mtoto wa dikteta aliyewaa Muammar Gaddafi, na Khalifa Haftar, kiongozi wanaojiita jeshi la taifa la Libya linalodhibiti eneo la mashariki na maeneo ya kusini mwa nchi hiyo. Wengine wanawania ni waziri wa zamani wa mambo ya ndani Fatih Bashagha na waziri mkuu Abdul Hamid Deiba wa serikali ya mpito ya umoja kitaifa inayosimamiwa na Umoja wa Mataifa. Ni wanawake wawili tu wamejitokeza kama wagombea, Laila bin Khalifa, miaka 46, rais na mwanzilishi wa chama cha National Movement, na Hunaida al-Mahdi, mtafiti katika sayansi ya jamii. Kura hizo zinakuja wakati Umoja wa Mataifa ukitaka kumaliza muongo mmoja wa ghasia ambazo zimetikisa taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa mafuta tangu uasi uliungwa mkono na NATO kumwangusha na kumuua Gaddafi mwaka 2011. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed anasema sasa atawaongoza wanajeshi wake katika uwanja wa vita, huku mzozo wa mwaka mzima ukikaribia mji mkuu Addis Ababa. Kuanzia kesho nitakuwa mbele ili kuongoza vikosi vya ulinzi, bwana Abiy alisema katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa Twitter siku ya Jumatatu jioni. Wale wanataka kuwa miongoni mwa watoto wa Ethiopia watakaosifiwa na historia, inukeni kwa ajili ya nchi yenu leo, tukutane mbele, aliongeza. Ilikuja baada ya kamati kuu ya chama tawala cha Prosperity Party kukutana siku ya Jumatatu kujadili vita hivyo. Waziri wa ulinzi aliambia vyombo vya habari vya ndani baada ya mkutano huo kwamba vikosi vya usalama vitaanza hatua tofauti kuhusu mzozo huo. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Serikali ya Nigeria leo Jumanne ilitupilia mbali uchunguzi wa kimahakama uliovuja ambao ulisema watu 15 waliuawa au kutoweka baada ya kukabiliana na maandamano makubwa mjini Lagos mwaka jana. Iliwasilishwa kwa mamlaka ya serikali Novemba 15 na ripoti iliyovuja inakinzana ile ya jeshi juu ya kile kilichotokea kwenye eneo la jiji la Lekki, sehemu inayokusanya ada kwa magari mwezi Oktoba mwaka 2020. Ripoti hiyo iligundua kuwa watu 11 waliuawa, wengine wanne hawakupatikana na wengine 21 walijeruhiwa kwa risasi. Amnesty International ilisema katika taarifa yake tofauti mwaka jana kuwa watu 10 waliuawa. Jeshi limekanusha kuwa vikosi vya usalama vilifyatua risasi za moto. Na mwisho wa habari za dunia kutoka Washington DC, muda mfupi ujao utaungana naye Kenneth Bwire kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Msikilizaji, karibu kwa kipindi cha Kwa Undani, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, tukitangaza kutoka hapa Washington DC, Marekani. Katika sehemu ya kwanza tutaangazia hali ya usalama katika nchi za maziwa makuu, hasa tukiangazia kundi la waasi la Allied Democratic Forces ADF linalohangaisha wananchi walio mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini Rais wa Uganda Yoweri Museveni anataka juhudi za pamoja zichukuliwe kupambana na ugaidi. Katika sehemu ya pili tutaangazia sababu zinazopelekea raia wa Afrika Mashariki kutochukua chanjo dhidi ya virusi vya corona. Naitwa Kenneth Bwire. Karibu. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ametangaza kwamba anashirikiana na viongozi wengine katika kupambana na waasi wa Allied Democratic Forces ADF wenye maficho yao mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Museveni ameonya waasi hao kwamba watauawa iwapo hawatajisalimisha. Amesema kwamba anafanya mazungumzo na viongozi wa DRC, Kenya, Tanzania, Msumbiji na Afrika Kusini ili washirikiane kupambana na ADF. Kundi la ADF limeshutumiwa kwa kutekeleza mashambulizi mawili Kampala wiki iliyopita na kuua watu 7, zaidi ya 30 walijeruhiwa, wengi wao wakiwa maafisa wa polisi. Washukiwa 5 wa ADF wameuawa katika msako wa maafisa wa usalama nchini Uganda baada ya mashambulizi hayo ya mabomu. Kati ya waliouawa ni Muhammad Kilevu, ambaye polisi wanasema amekuwa akiwaandikisha vijana kujiunga na ADF. Mshukiwa mwingine Musa Mudasiri alipigwa risasi na kuuawa na maafisa wa usalama. Karibu watoto 100 wameokolewa kutoka kwa vituo ambavyo maafisa wa usalama wanasema vinatoa mafunzo ya ugaidi. Museveni amesema kwamba kundi la ADF linatumia fursa ya ukosefu wa usalama mashariki mwa Kongo kuchimba madini hasa dhahabu na kukata mbao na kuuza, kisha kutumia pesa hizo kufanikisha mashambulizi yao. Ndio maana anataka ushirikiano wa viongozi wa nchi zingine za nje, hasa Kenya, Tanzania, Msumbiji na Afrika Kusini, kushinda nguvu ADF. Brigadia Jenerali Felix Kulaije ni afisa wa ngazi ya juu katika jeshi la Uganda anayefahamu zaidi vita dhidi ya ugaidi. Kulaije, je, ni sawa mtu akisema kwamba sasa ADF mbawa zake zimeingia hadi zimejificha ndani ya Uganda na wanasajili watoto ndani ya Uganda na kuwapa mafunzo?
Ni kweli. Ndio hao watu ambao umezungumzia waliouawa katika operesheni za polisi wamekuwa wanashirikia kuanika watoto na kuunganisha vikundi mbalimbali au cells ya wagaidi humu nchini. Vita vya kigaidi sio vita vya ADF peke yake. Wasikilizaji wanakumbuka ISIS, Al-Shabaab, alafu Boko Haram kule Nigeria. Vikundi vya wagaidi vimesambaa sehemu mbalimbali katika bara la Afrika, kaskazini, mashariki, hapa hata na kusini, siku hizi wameingia kule Msumbiji. Kwa hivyo vita vya ugaidi sasa vimepana kuzidi kikundi kimoja.
Hili ADF lilikuwa kundi ndani ya Uganda, lilifurushwa likaenda mashariki mwa Kongo. Linapoanza kutekeleza mashambulizi sasa ndani ya Uganda, linakuwa linatuma ujumbe kwamba labda vyombo vya usalama vya Uganda haviko makini, kwamba tunaweza ingia mle na hata tukatekeleza mashambulizi karibu na bunge, karibu na vituo vya polisi.
Ukweli ni kwamba wagaidi huwa wanataka wasisahauliwi, huwa wanataka watoe habari, na jinsi wanavyotoa habari ni milipuko. Yes, wamekuwa wanaua watu kule DRC, wamefanya uvamizi ndani ya nchi ya Kenya mara kwa mara. Wamekuwa wanajaribu hapa, ila tunawashindisha hadi siku za juzi wakati wamefaulu. Kwa hivyo yes, wameongezeka mbavu, na vyombo vya habari humu nchini vilikuwa vimewanyamazia. Yani walikuwa hawana vitendo vya kigaidi ambao wamefaulu kufanya. Sasa hivi yes, matangazo wamepata.
Museveni anapoomba msaada wa nchi zingine karibu, awali amekuwa akizungumza na utawala wa DRC ikiwemo Kabila kabla ya kuondoka, hata mikutano ilifanyika, amezungumza na Tshisekedi. Anapoomba msaada, ushirikiano wa nchi zingine, DRC ni kwa sababu imesita kumruhusu kuingia na anaweza akafanya hata bila msaada wa hizi zingine kwa sasa kukabiliana na ADF?
La kwanza, tuna uwezo huo, lakini inakuwa bora nchi zishirikiane. kama nchi za Ulaya zimeshirikiana kwa ajili ya maendeleo na usalama wakipitia NATO, kwa nini nchi za Afrika ya Kati na Mashariki wasifikiriane ili kutatua shida ya kigaidi? Tunafaa kumbuka kwamba ugaidi huna ukuta, huna mpaka, huna sura wala dini. Inakuwa nzuri tukiunganisha mbinu na nchi jirani ili tuweze karibiana na hii shida, sio kama imetuzidi, ila tu ni kuhakikisha kwamba mnataka kila nchi iwe imehusika na ikokote upande wake kuhakikisha kwamba wajambazi wanamaliziwa. Na naomba nisikumbushe wasikilizaji wa VOA kwamba hii eneo ya maziwa makuu imekuwa na matatizo ya kiusalama muda mrefu. Kwa hivyo inakuwa rahisi kwa wale ambao wafanya madhambi kupata sehemu ya kujificha, kufanya mazoezi na kujiendeleza labda kabla hawajatambuliwa.
Msumbiji na matatizo yake inakumbana na wapiganaji huko Gado Delgado. Tanzania ipo kimya kidogo japo imekuwa ikisaidia Msumbiji. Afrika Kusini ipo mbali. Mbona Uganda yue inatafuta ushirikiano Afrika Kusini, Msumbiji ambao ina matatizo yake isiwe ni hapo karibu tu?
No, Uganda inachofanya ni kuhakikisha kwamba kila nchi inayohusika na usalama ndani mwa Kongo imehusishwa. Kumbuka kwamba Afrika Kusini imehusikana na mazungumzo ya amani dhidi ya DRC, dhidi ya Burundi. Kwa hivyo inakuwa nzuri, inakuwa bora Afrika Kusini husikani na mbinu za kurudisha usalama kwenye nchi ya DRC, sehemu ambayo ADF imejificha.
Kuna taarifa vile vile kwamba hawa ADF wanapotafuta madini yao na kutumia mbao na vingine vya DRC inauza nje kupata hizi pesa. Kuna taarifa zozote hizi vitu wanavyovipata wanaviuza wapi?
Sijui, lakini najua kwamba wamehusika kwa biashara. Ila tu wanayonunua kwao sijawatambua bado.
Hizi sales ambazo umesema zipo DRC, Uganda na nje, hizi nchi ambazo zimetajwa huenda pia ziko na sales za ADF?
Huwezi kujua, lakini naamini sababu ni kwamba imekuwepo mikataba au mikakati ya kuhakikisha kwamba nchi za Afrika zinakaribiana na shida za kiusalama ndani ya nchi hizi jirani. Yani ni wajibu wetu kama Waafrika kutengeneza nchi zetu na majirani.
Kuna mfano wa Lord's Resistance Army LRA ambalo ni kundi lilikuwa linasumbua Uganda kwa muda. Uganda ilifanikiwa kupambana na hili kundi kivyake, lakini kulikuwepo na ushirikiano walipoingia Sudan Kusini, baadaye wakaingia kaskazini mwa DRC. Jeshi la Uganda liliwafuata hawa LRA, na hata walipoingia Sudan Kusini kulikuwa na ushirikiano. Mbona serikali ya DRC imesuasua, imesita kwa muda mrefu licha ya kutambua kwamba kuna makundi si ADF peke yake, lakini kuna Mai Mai, kuna M23, kuna makundi mengi sana mashariki mwa Kongo. Mbona imekuwa haipo kwa haraka kukubali jeshi la Uganda ambalo unasema lina nguvu kupambana na ADF kuingia na kupambana nao?
Nadhani hilo swali liulize DRC. Sina majibu kwa hiyo. Bora serikali ya DRC ikubali, lazima ikubali, yani uhuru wao kubali au kukataa. Wasipokubali basi, lakini na mimi ADF imeua wananchi wa Kongo wengi, imeua jeshi la Umoja wa Mataifa wanajeshi wengi, imeua wanajeshi wa Tanzania. Na mimi yeyote anayetaka amani kwenye eneo la maziwa makuu lazima atafute mbinu zinazowezekana kukaribiana na wajambazi na wagaidi, kuhakikisha kwamba tunarejesha amani kwenye DRC.
Miaka ya 90 serikali ya DRC iliruhusu jeshi la Uganda UPDF likaingia DRC kupambana na ADF. Mbona hili halikufanikiwa ama kazi haikukamilika?
Tulipo washambaza wa mwaka 2007, wachache waliobaki walirudi DRC, na kwa muda mrefu wamekuwa wanajenga nguvu bila kusumbua na mtu yeyote. Matokeo ni nini? Kuwa jeshi la DRC, wananchi wa jeshi la Umoja wa Mataifa. So kwa nini serikali ya DRC ilikuwa sijaita nchi jirani? Wao ndio wanaweza kujibu.
Lakini wakati huo jeshi la Uganda lilipoingia DRC, kazi haikukamilika?
Tulikamilisha kazi.
Msako umeendelea dhidi ya hawa viongozi ambao wanakisiwa ama wanadaniwa kuwa ndio wanaongoza kuwasajili vijana katika kuingia ADF. Vijana wengi wameokolewa, hasa watoto, na maafisa usalama Uganda wakiwemo UPDF imeripotiwa, na hata viongozi wa polisi wametaja wale ambao wamekuwa wahusika katika kuwasajili hawa watoto. Lakini kuna wanaosema kwamba nguvu zinazotumika dhidi ya hawa wanaoshukiwa kuwa magaidi wa ADF ni nguvu ambazo zinazidi kiasi na huenda zikaongeza joto ndani ya makundi ya waasi kutekeleza mashambulizi zaidi. Natumia nguvu kuzidi kiasi kuwaua badala ya kuwakamata.
Sasa mtu unapoenda kumshika rafu yeye akakataa kusalimu amri, unategemea umpigie makofi, umpigie magoti, umuombe, ufanye nini?
Kisheria utafanya nini?
Kisheria unatumia nguvu zinazofaa.
Ndio kuwa
sasa kama mtu ameamua kupigana, matokeo ni mapigo. Na kikombo mapigo kuna kifo. Nakumbuka wagaidi tabia zao kama hazijulikana, mara nyingine wanao wanataka wao washujaa wajulikane kwamba yeye alifariki kwenye kazi. So matokeo ya vita vyao ni mara nyingine kifo, lakini kuna wengine ambao wameshikwa bila kupigwa.
Ni Brigedia Jenerali Felix Ulaija akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala, Uganda. Asante Brigedia.
Karibu.
Msikilizaji, nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tumeangazia usalama katika nchi za maziwa makuu, hasa kupambana na kundi la ADF mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini ambalo wachambuzi wa usalama na viongozi wa usalama wanasema kundi hili limetengeneza mbawa zake na handaki zake katika nchi kadhaa za Afrika. Ni Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire, narejea na sehemu ya pili muda si mrefu. Sehemu ya pili ya Kwa Undani, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire. Tunaangazia namna chanjo inavyotolewa katika nchi za Afrika Mashariki. Nikizungumzia chanjo kwa sasa, ni chanjo dhidi ya virusi vya corona. Serikali ya Kenya imetangaza amri ya kutowapatia watu huduma za serikali za umma ikiwa hawajapata chanjo ifikapo mwisho wa mwezi Desemba. Ni 4.5% pekee ya Wakenya wamepokea chanjo kamili. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amesema kwamba watu ambao hawajapokea chanjo hawataruhusiwa kutumia usafiri wa magari, ndege na gari moshi. Kila mtu atakayetafuta huduma za elimu, uhamiaji, ushuru na nyinginezo atahitajika kutoa thibitisho kwamba amepokea chanjo dhidi ya corona. Hii ni kwa sababu idadi kubwa ya watu nchini Kenya hawataki kupokea chanjo. Nchini Tanzania, serikali imepokea dozi 1499,590 zaidi za chanjo ya Pfizer kutoka Marekani. Waziri wa Afya Dorothy Gwajima ameongoza kampeni ya kutaka Watanzania kupokea chanjo dhidi ya corona. Licha juhudi za Waziri Gwajima, ni 1% pekee wa Tanzania wamepata chanjo kamili dhidi ya corona, lakini kuna kampeni kuhakikisha raia wa nchi hiyo wanapokea chanjo. Nchini Rwanda, karibu nusu ya watu wamepokea chanjo ya kwanza, huku 22% wakiwa wamepokea chanjo kamili. Rwanda imetaja kuwa nchi pekee Afrika ambayo imepiga hatua kubwa katika kuwapa chanjo raia wake, na kwa jumla dozi 8 milioni za chanjo dhidi ya corona zimetolewa. 2% pekee ya watu Uganda wamepokea chanjo. Watu 1913 wamepata chanjo kamili na jumla dozi 4 milioni zimetolewa. Hakuna takwimu kuonyesha idadi ya watu ambao wamepata chanjo dhidi ya virusi vya corona nchini Burundi. Watu 1046 pekee, ikiwa ni chini ya 1% jumla ya watu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepata chanjo dhidi ya virusi vya corona. Chini ya 1%, msikilizaji. Je, ni kwa nini idadi ndogo ya watu wanakubali kupata chanjo licha ya kila mtu kote duniani kujua kwamba virusi vya corona ni hatari? Vinaua kwa kasi, na sasa njia pekee ya kujikinga ama kupona kifo endapo utaambukizwa corona ni kupata chanjo. Naungana na Catherine Sungura, msemaji wa Wizara ya Afya nchini Tanzania. Catherine, zimekuwepo juhudi ambazo zinaongozwa na Wizara ya Afya kuwarai, kuwaomba watu kupata chanjo. Mwitikio wao uko vipi kufikia sasa, manake takwimu zinaonyesha ni 1% pekee?
Asante mtangazaji. serikali ya Tanzania inathamini sana afya za Watanzania, ndio maana tumeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuboresha huduma za kinga nchini. Na kuona hilo, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikubali ushauri wa kamati ya taifa ya ushauri wa chanjo, na tukakubali chanjo hizo zikaingia Tanzania. Kwa kweli, kwa mara ya kwanza kulikuwa kuna dhana potofu, maneno mengi yalikuwa yameshasikika, watu wakawa na sasa matumaini kwamba nikichanja itakuwaje. Lakini Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais TAMISEMI tulizindua mwongozo wa uhamasishaji wa jamii dhidi ya chanjo ya uviko 19. Ule mwongozo kwa tunawafikia wananchi kule walipo, kwa sababu tumesema chanjo ni hiari, lakini ilionekana hawana elimu. Kwa hiyo tulikuwa tunafika kwenye vijiji, nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa, kwenye magulio, sokoni, sehemu zozote. Tunatoa elimu kwanza kwa wananchi, wakishaelewa wanapata ile chanjo kwa hiari, sio kwa kulazimisha. Na vile vile kweli tulipata matokeo mazuri, kwa sababu wananchi walifunguka, walikuwa wazi, walikuwa wakiuliza maswali. Zile dhana potofu ambazo walikuwa nayo waliokuwa wamelishwa kabla ya kuingia chanjo, walikuwa wanauliza kabisa kwa wazi, jamani, tukichanjwa tunaambiwa mfano labda nguvu za kiume au hatutozaa na kadhalika. Lakini baada ya kupata ile elimu walijitokeza, na kiasi kwamba kufika mpaka tarehe 16 Novemba, takwimu zinaonyesha kwamba tulishafikia wananchi 1,359,624 ambao sasa kati yao ndio imefika hiyo 1.7% ya Watanzania ambao amepata huduma mpaka hiyo kinga kamili ya chanjo ya corona. Kwa hiyo tunaendelea bado na elimu ya kuhamasisha wananchi. Kwa mfano kama sasa hivi tulivyopokea hii chanjo ya pili ile ya Sinopharm, ambayo baada ya 21 mwananchi anapaswa kurudia dozi ya pili. Kila mikoa, kila siku tunapokea ripoti, watu wameshaanza kurudi kupata dozi ya pili ya Sinopharm.
Licha wao kujua kwamba hii chanjo ni muhimu, lakini inabidi muelimishe kwanza, mtoe hii chanjo. Lakini kulingana na takwimu ambazo Wizara ya Afya imetoa, ambao mtu yote anaweza soma katika mtandao, ni kwamba ni idadi ndogo sana ya watu ambao kwa sasa mmefanikiwa kuwapata kupata chanjo hii, licha hata maafisa serikalini kujitoa waziwazi wakichomwa ile chanjo. Ni kwa sababu chanjo haitoshi, maafisa wa kuwafikia watu wachache, watu wenyewe bado wana maswali zaidi ya yale majibu mnayotoa, ama nini kinawavuta nyuma wasijitoe kwa wingi?
Ni ile dhana tu ya unajua, sisi wakati corona inaingia tulikuwa tuna mbinu zingine za kujidhibiti, za kujikinga. Wananchi wengi walikuwa tayari wanasema nitajifukiza, nitafanya hivi. Sasa tena imeingia chanjo, na tayari wameshapewa ile hofu, wamekuwa na hofu kwamba nikichanja itakuwa shida. Kwa hiyo sio changamoto kwetu kutoa elimu, sababu ni wajibu wetu wa kutoa elimu, lakini tunavyo vituo vya kutosha. Tuna vituo mpaka ngazi ya jamii kule ambapo kuna wananchi. Kwa hiyo hiyo sio shida, na bado sasa hivi mwanzo tulileta JJ ukaja na Sinopharm, na sasa hivi tunao hii size ambayo tumetokea leo. Kwa hiyo sasa tunaleta hizi chanjo kusudi mwananchi awe na uwazi, awe na yani ile achague yeye mwenyewe, kwa sababu ilikuja JJ mtu akamwambia mimi nimesikia chanjo fulani ndio nitachanja. Tukaleta hiyo Sinopharm na leo tumeingiza hiyo nyingine. Kwa hiyo mwananchi atakuwa na uwanda mpana wa kuchagua kwamba chanjo gani mimi nipate. Lakini tayari sisi serikali tuna vituo vingi, tuna huduma za mkoba ambazo huwa tunafanya mara kwa mara kuwafikia wananchi. Na mpaka sasa hivi licha ile kampeni ya taifa ambayo tulifanya hapa Kiseni, lakini kule mikoani bado watoa huduma wanaendelea na kutoa huduma za mkoba na pamoja na kwenye huduma za afya.
Baadhi ya serikali za Jumuiya ya Afrika Mashariki zimebidi zitumie nguvu kidogo. Rwanda inaonekana kufanikiwa katika kutoa chanjo kwa kutumia nguvu kiasi. Kenya vile vile nachukua mkondo huo kwamba kufika Desemba 21 kama mtu hajapokea chanjo kuna huduma ambazo hatapata. Hii mbinu inaweza ikafaulu katika nchi zote za Afrika Mashariki ama tutaendelea kubembeleza watu wakati kuna janga ambalo linatambuliwa ni hatari? Hata pa Marekani imebidi serikali kutumika kwamba wafanyikazi wa serikali kama hujapokea chanjo huenda hata ukapoteza kazi. Je, mbinu ya kutumia amri huenda ikasaidia kuliko mbinu ya kubembeleza wakati janga lipo?
Sisi kwa Tanzania bado tunasema chanjo ni hiari. Kila mwananchi ana haki ya kupata elimu, ana haki ya kuelewa kile ambacho anaona ni kigumu kwake kwamba kupokea ile chanjo. Kwa hiyo bado tu tunasisitiza chanjo ni hiari. Tuna uhakika jinsi tunavyoenda wananchi wengi tutawafikia, na ile 60% ya wananchi tuwe tumejijengea kinga tutafika, na uhakika huo.
Hali ya maambukizi na vifo katika tathmini ya Wizara ya Afya iko vipi? Kumekuwepo ripoti kwamba bado kuna maambukizi mengi?
Kwa sasa maambukizi yamepungua, na bila shaka unaweza ukaangalia kwenye mitandao yetu. Tunaendelea kuambia wananchi waendelee, kwa sababu tumeona nchi zingine huko hali inakuwa inaanza kujitokeza sana. Kwa hiyo na sisi Tanzania tunasema sio kisiwa, tuna mwingiliano wa watu, mataifa mbalimbali wanakuja. Kuna masuala ya utalii, kuna masuala ya kibiashara, kwa hiyo watu wanazunguka. Dunia sasa hivi ni kijiji, kwa hiyo hatuwezi kuwa ni kisiwa. Kwa hiyo bado tunawasisitiza wananchi waendelee kuchukua tahadhari ya kunawa mikono, kuvaa barakoa, kufanya mazoezi, kula lishe bora, kuepuka msongamano. Hilo ndio muhimu kwetu, na vile vile tunawasisitiza waendelee kupata chanjo.
Ni Catherine Sungura, msemaji wa Wizara ya Afya ya Tanzania, akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania kuhusu chanjo. Msikilizaji, ni kwamba nchi zote za Afrika Mashariki zinaendelea na juhudi za kutoa chanjo na baadhi zimeanza kuchukua hatua kali katika kuhakikisha kwamba raia wake wanapokea chanjo hii. Nakamilisha kwa undani kwa leo. Mwelekezo wa matangazo haya amekuwa Aida Isa. Jina langu ni Kenneth Bwire. Uwe na usiku mwema, usiku mtulivu.